Další takový solitér na profesní dráze, jestli můžu takhle vzletně mluvit o své práci, je Jiří Menzel, kterého jednak maďarští filmaři poznali z těch filmů z Nové vlny jako režiséra i jako herce. Dodneška jsou tam ty filmy stále populární a mnohem populárnější než tady. Opravdu. Včetně Hrabala, literatura, jako Hrabal tam vycházel v Maďarsku v době, kdy tady vůbec nemohl vycházet a oni si ho klidně překládali a to je těžký. Mimochodem jedním z překladatelů Hrabalových próz byl György Varga, ten, který potom byl hned po převratu první maďarský velvyslanec v Praze. A byl velmi populární. Je to můj vlastně bývalý kolega, který je taky překladatel a tlumočník předtím. Mám ho furt moc ráda. Tím spíš, že teď končí, myslím, ve funkci generálního konzula maďarského v mých Košicích. Takže jsme stále v kontaktu. No, ale Jiří Menzel. Jiřího Menzla si jako první našla paní režisérka Livia Gyarmati, která s ním kdesi ve světě byla v porotě. V nějaké porotě mezinárodního festivalu. Tam ho poznala, taky to byla už tehdy velká ctitelka České Nové vlny a natočila potom film, do kterého to byla epizodní role, rozkošná, mimochodem taková současná, nějaký rodinej, takový propletenec a nevím co. A Menzel ale tam hrál nějakého náměstka ministra, který byl spolužákem nějaké té hlavní představitelky, která ho pozvala na oslavy nějakých kulatých narozenin svého stařičkého táty nebo dědečka nebo co. A teď je scéna, to stojí za toto vyprávět, kde je prostřená velká tabule, kde lidi sedí u stolu a jedí slavnostní jídlo. A přichází Menzel, jakožto kamarád rodiny a tak, a vezme si ten svůj předkrm, který byl jako už na talířích připraven, a jde s ním ke klavíru a položí si ho na klavír a jí to ve stoje. A to bylo svým způsobem tak příznačný, jak lidi zvyklí chodit na recepce, kteří takto jedí ve stoje, tam se nesedí uprostřed jeho stolu na těch takzvaných rautech. Že jo. A vím, že to ohromně pobavilo celý ty štáb a příbuzny a ona to koupila, paní režisérka, to tam jako takhle zůstalo. No tak to byl první film, kde jsem panu Menzlovi tlumočila a myslím, že my jsme se velmi rychle a velmi dobře zkamarádili, ačkoliv on už tehdy byl ten militantní nekuřák, který to občas mi to vytrh to žváro z úst, abych tak řekla, a zahodil a říkal různý fuj a podobně. A jednou mě vezl, když jsme jeli na práci svým autem, takže čekal na mě před domem a já jsem tam přišla a chtěla jsem si sednout a říkal, ne, teď tady ještě budeš 5 minut na chodníku dejchat, aby si ze sebe ten smrad vydejchala, než si do mýho auta sedneš. A zastavil celou tu cestu, to je asi 600 kilometrů, jenom u benzínové pumpy, kde, jak známo, se nesmí kouřit. Že? Takže takhle on mě tejrá do dneška, když se sejdeme. Ale kromě toho, že hrál v řadě filmů menší, větší a hlavní role, a vždycky byl vynikající a vždycky to byl pro celý štáb svátek. On je, má svoje mouchy, takové to má, ale nikdy ne agresivní. Prostě on je spíš tak jako pro sebe, on někam zmizí, někde si čte nebo spí nebo Nebo když je nějaká hezká holka na place, tak se s ní baví rukama, nohama, domluví. Stalo se několikrát, že jsem takto tak viděla, ať už to teda byla ta hezká holka nebo kdokoliv jiný, a šla jsem, jestli nechce pomoct, tlumočit. Tak když to byl kdokoliv jiný, tak to vždycky vděčně bral. Když to byla ta hezká holka, říká, ne, my si rozumíme, můžeš si klidně jít spát. No a potom mu taky nabídli režii divadla. V jednom z nejlepších divadel údajně, ale ano, je v Budapešti určitě, divadlo Josefa Katony. Josef Katona byl takový klasik 19. století, prostě nese jeho jméno, to divadlo. A nechali to na něm, aby si vybral, co chce. On mimochodem, a to byla ta doba, kdy tady nemohl skoro nic. Ani režírovat film, to vůbec ne, a ani moc hrát, takže nakonec ho vzali Němci, on dost hrál v té době, myslím, i v NDR, a v západním Německu hodně režíroval v Bochumi. Ale nabídli mu teda v tom divadle Josefa Katony, které mimochodem v té době mělo takovou družbu s činoherním klubem pražským. A on si vybral inscenaci, kterou dělal tady na zábradlí Evald Čorm, který už nežil v té době, Gociho Král jelenem. A moc, moc hezky to udělal, jenomže teď jako o tom, o té hře a o té režii mluvit nechci, ale šli jsme do toho divadla na první čtenou zkoušku a cestou k tomu divadlu najednou Menzel zastavil na ulici, tak tam jsou i v zimě stánky se zeleninou, ovocem a tak, ale bylo to v té době strašně drahý na naše poměry. A on u toho stánku nakoupil několik kilo jablek, pomerančů, mandarinek, já nevím, co v té době bylo. A odšlepovali jsme to do toho divadla. A já se furt nevěděla, co je, on jako nechtěl o tom mluvit. Vešli jsme do divadla a říká, teď mě prosím tě zavolej nápovědu. Přišla paní nápověda, a teď jí popros, aby to všecko oloupala, rozkrájela a dala na mísy. Stalo se, on to vzal, přines do zkušebny a říkal těm hercům, tak tohle vám nesu místo kouření. Tady v této místnosti se kouřit nebude, o přestávce prosím venku na chodbě, to už je váš problém. A tohle dělal nejmín 14 dní jenom on sám denně, že jo? Potom někteří z herců se přidali a přinesli. A já na to nemůžu zapomenout, pač ho to opravdu, to nebyl jenom krásný nápad, kamarádský a kolegiální, ale stalo ho to dost peněz. Tak on jako na lidi myslí. A to je to, že mnoho lidí se domnívá, že když on říká, já jsem řemeslník jako Švec nebo Krejčí a vyrábím věci, které jsou pro lidi, aby v tom mohli chodit, nosit a já nevím co, tak já chci, aby se na tom filmu pobavili nebo prožili něco hezkého. A nemám rád, když se režisér chce mermo mocí prezentovat a producírovat, co umí a jak čaruje a nevím co. To jako samozřejmě každý na to má právo, ale proč za peníze, které ať už pocházejí odkudkoliv, tak jsou to peníze většinou ne toho režiséra, jeho vlastní peníze. Že? Takže já si myslím, že má pravdu. Se mnou asi mnoho filmových kritiků například nesouhlasí, ale nemůžu si pomoct. Ty jeho filmy jsou skutečně takové. Tohle je zážitek spíš tlumočnický než přímo s Menzlem, ale tady byla taková praxe a patřilo to k mým a nejenom mým nejmilejším pracovním úkolům. Dvakrát ročně někdejší podnik Film Export pořádal takzvané výběrovky a No za ten den, protože to byla doba, kdy se v Československu natočilo ročně tak kolem 40 filmů celovečerních hraných. A to se teda na těch dvakrát po těch 4-5 dnech promítlo těm všem. A to znamená, že jsme denně měli 3-4 celovečerní filmy jedna osoba. Ono je to vlastně proti předpisům a pravidlům, protože to se musí pochlubit při nějakém švýcarském ústavu, výzkumném ústavu práce. Konstatovali, že tlumočení v kabině je stejné fyzické i psychické vypětí jako práce v kesonu, když se staví most třeba takovýto pod vodou. A odjakživa je vlastně pravidlem, že mají být vždycky dva v té kabině. A každý normálně dostat zaplaceno. Tak to se v případě tlumočení filmů málo kdy a málo kde respektuje, ani na festivalech a tak. Dělali jsme to sami. No ale faktem je, že když se skončilo odpoledne, tak jsme to měli plný zuby. Člověk vůbec nevěděl většinou, co vidí. To už musel být velmi dobrý film, aby si ho člověk pamatoval. A jednoho dne právě to tam byli nějací Korejci, myslím, kteří neznali ty naše filmy starší. A speciálně pro ně se hrály vlaky, ostře sledované vlaky. Takže tam měla být jenom ta ruštinářka, ač korejsky neuměl nikdo. A já jsem řekla, já se na to budu chvíli koukat. A najednou se tak rozhlížím a všechny moje kolegyně po těch 4 filmech, co měli v těle, tam pěkně zůstali a dokoukali ten film. Žádná nedokázala od toho odejít. A mohli, jo, to jako už nebylo povinný a nic. A všechny jsme si přitom pobrečeli a zasmáli se a řekli si potom při večeři, že je fajn, že jsme to znovu mohli vidět. To jsou Menclovy filmy, je mi líto. Já na něj nedám dopustit. A přitom ještě to zase pro změnu budu mluvit o svém muži, který byl vystudovaný historik umění, český kunsthistorik, který to nějak nedodělal úplně až po doktorát, takže vždycky se velmi zlobil, když se mu říkalo pane doktore. Ale potom se nějak shlédnul ve filmu, zrovna tak mu propad vlastně jako já, nezávisle na něm. Myslím, že to byl režisér Jiří Weiss, který ho přitáhl na Barrandov poté, co ještě měl ve Vodičkové ulici galerii za války, aby nemusel na total einsatz, když se zavřely vysoké školy, tak protože jeho tatínek byl malíř, ne slavnej, žádnej Rembrandt, ale velice dobrý a hrozně milej, typicky bohemský pan malíř, měla jsem ho moc ráda. No ale tenhle tehdy 20-letý Honza vymyslel, že v domě, kde bydleli u Řečických ve Vodičkoví, prostě si zařídil galerii, která se jmenovala Pošová galerie, on měl živnostenský list a dělal to opravdu. Ne s tatínkovou pomocí, který mu dohazoval kolegy, že jo. A dělal jejich výstavy. A například třeba jeden z malířů českých, který tam měl snad vůbec první výstavu, byl František Tichý. A bylo to asi moc hezký, já jsem tohle to nezažila. Ale potom právě po únoru on to vzdal sám a jako zrušil galerii a šel na ten Barrandov napřed jako lektor a posléze dělal dramaturga v dokumentu a potom v animovaném filmu. Myslím, že ty stopy jsou velice dobrý. Snad jenom tolik, že v animovaném filmu to si málo kdo uvědomuje, kdo se kouká na kreslené loutkové, ploškové filmy. Ani ty techniky většinou lidi jako neznají. Ale skoro všude na světě bývá režisér a výtvarník jedna osoba. a Poš zaved, že přitáhl výtvarníky, kteří vůbec neměli žádné režijní ambice, ale stali se výtvarníky filmu. Jiří Trnka byl absolutní výjimka, že jo, protože on teda byl ten autor a výtvarník a režisér a všechno, ale to byl skutečně genius. Ale například Jiří Brdečka, který byl velmi schopný výtvarník, taky skoro žádný film sám nedělal jako výtvarník, nebo Břetislav Pojar. Nýbrž právě takový lidé jako dokonce Tichý dělal některé filmy. Jiří Šalamoun, Maxi Psa Fíka, že jo? Adolf Born, celou řadu filmů a seriálů, ty Machaše Bestová a to. To jsou lidi, kteří v životě nechtěli režírovat a bylo jich víc. A bohužel dneska už je celý animovaný film, nechci říct kde, a je to věčná škoda, protože to opravdu bylo rodinné stříbro, které se nemělo promarnit. Které nakonec nestárne, které všechny ty televize na světě neustále můžou kupovat. Já nevím prostě, jak to je možný, že takový kšeft, na tom se dá úžasně vydělávat furt. A nevím o tom, že by se to nějak tak prodávalo. Ale musím říct, že teda v těch prvních letech po převratu byl z toho Poš velice smutný, že animovaný film jde do háje tímhle způsobem, že na to nebyly peníze. Já nevím, škoda. No ale v souvislosti s Menclem, když se chystal film Vesnička, má Středisková, kde, jak jistě každý ví, jednu z hlavních rolí hraje maďarský herec János Bán, Otíka, že jo? Tak já jsem překládala pro Bána ten scénář. A seděla jsem doma a ťukala do stroje, taky ještě nebylo nic jiného. A po škole mě chodila a říkala, no a jaký to je? A já jsem krčila rameny a jsem říkala, no takový příběh z vesnice, já nevím. A nebyla se vůbec nadšená. A jen jsem to doťukala, tak mi to vytrh ze stroje Poš a přečet si to a začal ječet a říká, prosím tě, to je nádherný, to bude tak krásný film. Ono to je určitý nadání, jako na jazyky, jako na herectví, jako na muziku, jako na cokoliv, prostě on to cítil, on to hned viděl, jaký z toho bude krásný film. Tak to bylo fajn. Bohužel potom to natáčení jsem nemohla odtlumočit a to jsem velmi záviděla své kolegyni Erně, která to za mě musela udělat ráda samozřejmě, až já jsem šla rodit svého druhého vnuka tenkrát ještě na Nový Zéland. Zrovna to prostě padlo do stejného období. No jo, a teď Jiří Menzel nenatočil, bohužel jsem se zapomněla podívat, kdy vznikl ten Čonkin, což je jeho poslední hraný film, ale 10 let je to určitě. A je to hrozná škoda a já neváhám tady říct, že to, že on nemohl realizovat a teď už asi nebude Hrabalova Anglického krále, to pokládám za úplně stejný hřích na české kultuře, jako to, že Věra Chytilová nemohla natočit Boženu Němcovou. To ví ještě mnohem míň lidí, že ona v letech, kdy ona nesměla točit, protože na Barandově se říkalo, že má dobře vydělávajícího muže kameramana, to je taky argument, jo. Takže ona vůbec nerežírovala v té době, leda nějaký reklamy, ale napsala za tu dobu scénář o životě Boženy Němcové, dala si tu námahu a to už měla ty dvě malé děti tehdy, z korespondence, z deníkových záznamů, já nevím, všelijakých pramenů. Myslím, že v tom je velmi málo fikce, že ona si moc toho nevymyslela. Náhodou ten scénář znám taky dobře, proto, že jednu chvíli ona oslovila i Maďary, jestli by nechtěli jít do koprodukce, protože manželé Němcovi jeden čas žili v maďarském městě, kam byl ten její muž delegován, nebo jak se to říkalo. A takže tam byly nějaké souvislosti. Jinak to by byl býval, myslím si, jeden z nejkrásnějších filmů na světě, kde se střídali reály, přítomnost, minulost, vzpomínky, sny, představy. Byl by býval strašně drahý samozřejmě, protože by musel být autentický v těch dobových prostředích a kostýmech. Tohle nešlo udělat, si myslím, jako po Burianovsku v úplně neosobním prostředí nebo dekoracích a tak. A prostě se na to nedali dohromady ty peníze a tohle je skutečně, to je prostě promarněná věc, která se už nedá napravit. Ještě jedna krásná epizoda, která zase souvisí s druhou Pošovou vášní, a to bylo jídlo. Strašně rád jet a strašně to uměl ocenit. A on jezdil jako služebně tenkrát na festival animovaných filmů do Annecy ve Francii, což je krásné starobylé městečko pod Alpami. A tam byl takový systém stravovací, že já jsem tam byla samozřejmě za svý, ale že se delegátům dávali takové cedulky, stravenky, bychom tomu řekli česky, které ale platili asi v 9-10 místních restauracích a hospodách. Já vlastně řeknu, že i to je zajímavý a vtipný, že to byl festival animovaného filmu a oni ty cedulky neudělali jakože stravenky, ale jakože bankovky, které skutečně měly grafickou podobu bankovek a místo těch státníků a Komenských a tak dále, tam byly bratři Lumiérové a tak dále, prostě velké postavy animovaného filmu. Myslím, že tam i byl i portrét Jiřího Trnky například už tehdy. No a teď jsme stáli na takovém náměstíčku, myslím, hlavním toho městečka, a dohadovali jsme se, kam půjdeme na oběd. A Honza tak koukal a najednou říká, tam půjdeme. A naproti podloubí fantastická hospoda, ženská obsluha, taková úžasně pozorná a pečlivá, jak to Francouzi umějí. Říká, prosím tě, jak jsi na to přišel? Už jsi tady byl? On už byl v Annecy. Říká, nebyl. Tak odkud jsi věděl? Říká, já jsem viděl pana Abe, že jsem vešel. Ten přece nepůjde na špatný oběd. To bylo hezký. No a svoje knížky ty opatroval, tak jemu jsou takový lidi, že prostě to, že je na podlaze smetí, nebo není vyluxováno, nebo zaprášeno, to vůbec nevnímal. Ale když vešel do pokoje kteréhokoliv, protože v každém byla knihovna, a viděl, že někde nějaká knížka nestojí tak, jak on ji tam strčil, tak hned chtěl vědět, kdo to měl v ruce a proč to tam nevrátil, jak by měl listovat v knize například, na to byl přísnej, že prostě jinak listovat, než vzít opatrně pravý horní roh toho listu do ruky, anebo položit rozloženou knihu takhle tím hřbetem nahoru, to byly smrtelné hříchy u nás. A pejskové, ku podivu, jezevčíci vždycky, který sežerou kde co, například Janu Strejčkovi nové kožené sako, které dostal k Vánocům, to klidně, ale nešahli na knihy. To se naučili od nejmenších štěněčích dob, že prostě knihy jsou svaté a tabu. A taky nechtěl psa. Jo, no, natáčení, Menzel, Poš, Jezevčík, dohromady v jedné epizodě. Byl film, který točila ta režisérka, jak s ním točila ten první film, ta Livia Ďarmati. To se odehrálo v pohorské vesnici, kde Jiří Mencel měl hrát takového místního blázna, který chtěl lítat a pěstoval holuby a tak byl moc hezký. A pan produkční mě volal, jestli teda jsem ochotná opět pana Mencla doprovázet a tlumočit. Já jsem říkala beze všeho velmi ráda, ale tentokrát mám podmínky, dokonce tři. Potřebuji vzít sebou dvouměsíční štěně, svého trabanta a svého muže. V tomto pořadí. Říkal, máte to mít. Takže jsme tam přijeli, to je skutečně takový letovisko v horách, ne v horách. V Maďarsku nejsou hory, v takových kopcích. My jsme většinou točili v noci a ve dne odpočívali a Poš poctivě, tenkrát už jako důchodce, v košíku nesl to psisko malý, který každý obdivoval, paštěňata jsou vůbec sladký a navíc to je rasa, která tam moc není nebo nebyla v té době. Tam jsou dlouho a krátkosrstí jezevčíci a tohle naši kubičkové jsou drznosrstí. A on se to naučil říkat maďarsky. Sálkáš sőrytačku. Tak tohle uměl a velmi hrdě, kdokoliv se ho zeptal, co to nese v tom košíku. Tak říká sálkáš sőrytačku. Ten film se docela povedl, myslím, že se tady i hrál. No, s Menclem to ještě souviselo tak, vidíte, někde mám fotku do rádia, je to taky zbytečný, kde Mencl před tím hotelem, kde jsme bydleli, v přítomnosti paní režisérky a Poše a mě, dělá stojku, protože byl uražený, že toho jezevčíka si všímají víc než jeho. Taky někdy říkal, byl u nás třeba, říkal já, až si budu příště moc vybrat, čím chci být, tak chci být psem u Pošu. Opravdu, to si nevymýšlím.